je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. NATO razmatra dalji odnos sa Kosovom zbog carina, izjavio Jens Stoltenberg. Kako bivši američki diplomata James Hooper vidi istrajavanje vlade Kosova na taksama na robu iz Srbije i BiH.
Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla.
U autorskom tekstu ambasadora Srbije u Portugalu, u kojem negira da je u Srebrenici 1995. počinje genocid, bez da je reč o osveti, pisac Dejan Tiago Stanković o tome kako portugalska javnost gleda na taj argument.
Osveta kao čin Portugalcima, koji su iskonski vernici, osveta nije prihvatljiva. A naš ambasador osvetu postavlja kao razlog, kao opravdanje.
Ekspert za pomorski saobraćaj Nešad Alikadić kaže da BiH gubi gradnjom Pelješkog mosta.
Naš morski resurs, mislim na Neumski zaliv, poluotok Klek i Malostonski zaliv, sa izlazom na more su sasvim dovoljni da se naša država razvije privredno, ekonomski, gospodarski, turistički. A gradnjom Pelješkog mosta to bi sve bilo spriječeno.
Optužena u navodno pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, Branka Milić 3 mjeseca boravi u ambasadi Srbije u Podgorici. Dan žalosti u Severnoj Makedoniji nakon pogibije 14 lica u saobraćenoj nesreći. O životu migranata smeštenih u Velikoj Kladuši. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Kosova za dijalog sa Srbijom jednoglasno je usvojila platformu za taj proces. Spomenuti dokument će u petak biti dostavljen Skupštini Kosova, a u delegaciji se nadaju da će poslanici podržati sljedeće nedelje na sednici parlamenta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je poručio da Severnoatlantski savez poštuje odluku Srbije da ostane vojno-neutralna država. Srbija je jasno stavila do znanja da ne teži ka članstvu u NATO-u, već da bude neutralna zemlja i mi to poštujemo. Istovremeno imamo veoma dobre partnerske odnose sa zemljama van NATO-a kao što su Finska i Švedska, a to je slučaj sa Srbijom, izjavio je Stoltenberg na kraju sastanka ministara odbrane NATO zemalja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Potpredsjednik SAD-a Mike Pence optužio je evropske saveznike da pokušavaju da prekrše sankcije koje je zvanični Washington nametnuo Iranu i pozvao ih da se povuku iz sporazuma o nuklearnom programu Teherana. Žalosno je da pojedini naši evropski partneri nisu ni izbliza kooperativni. U stvari, oni čak stvaraju mehanizme da prekrše naše sankcije. Nemačka i Velika Britanija prave takve mehanizme. Mi moramo da ga nazovemo pokušajem probijanja sankcija koje su uvedene protiv krvavog režima Irana. Naše sankcije Iranu su najoštrije u istoriji i bit će još zaoštrene ako Iran ne promeni svoje opasno i destabilizirajuće ponašanje, kazao je Pence u Varšavi na međunarodnoj konferenciji o Bliskom istoku. Na pomenutom skupu učestvuju predstavnici više od 60 zemalja, ali najveće evropske države poput Nemačke i Francuske, koje su potpisnice sporazuma sa Iranom iz 2015. odbile su da pošalju svoje najviše zvaničnike. Pomenutom zasedanju ne prisustuju ni predstavnici Rusije i Kine kao ni palestinske samouprave. U međuvremenu predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u Sočiju sa predsjednicima Irana i Turske Hasanom Rohanijem i Recepom Tayyipom Erdoganom o budućnosti ratom opustošene Sirije, zalažući se između ostalog za eliminisanje militanata iz regije Idlib. Iranski predsjednik Hasan Rohani optužio je SAD i njihove regionalne saveznike, uključujući Izrael, za samoubilački bombaški napad u kojem je na jugoistoku Irana ubijeno 27 pripadnika elitne revolucionarne garde. Britanija će izaći iz Evropske unije u martu bez sporazuma, osim ako Brisel ponudi ustupke koji će omogućiti britanskom parlamentu da podrži plan premijerke Tereze May, izjavio je ministar za Brexit Stephen Barclay. On je istakao da zakon koji je usvojen prošle godine predviđa da Britanija napusti Evropsku uniju 29. marta sa ili bez sporazuma. Ovaj akt ima prednost u odnosu na odluku parlamenta prošlog mjeseca koji isključuje Brexit bez sporazuma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o stavu NATO-a da će procjenjivati odnose sa Kosovom zbog nedavne odluke njegove vlade da uvede taksu na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. To je saopštio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, javlja Đeračina Tuhina.
On je ocenio da odluka o tarifama, kako je naglasio, otežava dijalog između Prištine i Beograda i vodi proces u pogrešnom pravcu. To je razlog zašto smo odlučili da ćemo proceniti naše angažovanje sa Kosovom, poručuje Stoltenberg nakon susreta ministara odbrane zemalja članica alijanse. Na ovom sastanku raspravljalo se o budućim odnosima alijanse sa kosovskim bezbednosnim snagama u svetlu nedavne odluke Skupštine Kosova da formira vojsku. Jens Stoltenberg je ponovio da moguća odluka NATO saveza neće uticati na mandat KFOR-a, budući da misija operiše po rezoluciji 1244. Tu smo da obezbedimo sigurno okruženje za sve ljude na Kosovu i to činimo, poručuje Stoltenberg. Inače, bio je ovo prvi put da se odnosi alijanse sa kosovskim bezbednosnim snagama raspravljaju na ovako visokom političkom nivou. Do sada je pitanje tretirano samo na nivou stalnih predstavnika alijanse. Ovaj sastanak nije rezultirao odlukom, ali je generalni sekretar najavio da će alijansa izaći sa stavom kasnije ovog proleća. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje o Kosovu, bivši američki diplomata James Hooper izjavio je za naš program da je Kosovo odlukom o uvođenju taksi Srbiji i BiH od američke vlade skoro napravilo neprijatelja, dok su odnosi dve zemlje svedeni na najniži mogući nivo od završetka rata, razgovarala Arbana Vidišić i priredila Amra Zeineli.
Bivši američki diplomata James Hooper je, aludirajući na pismo američkih zvaničnika kosovskim liderima, kazao da je stvoren javni spektakl u kojem su se Pentagon, State Department i Nacionalni savez za bezbednost udružili kao nikada ranije u istoriji američke diplomatije, a kako bi skrenuli pažnju Kosovarima da suspenduju taksu.
Frankly, I regard this as a sign of very provincial.
Iskreno rečeno, ovo je za mene znak jednog uskog i provincijskog načina razmišljanja i to je veoma rizično po Kosovo. Kosovo ne može da dopusti sebi da se upusti u nacionalistički način razmišljanja. Ukoliko Kosovari misle da tako trebaju da idu napred i ukoliko je to njihovo rješenje, onda neka bude, ali američka vlada im govori da će, ukoliko idu tim putem, oni izgubiti podršku SAD-a, a ta saradnja je strateška vrednost koju Kosovo ne sme da izgubi, kazao Hooper. On dodaje da obrazloženje vlade Kosova da je taksa uvedena kao odgovor na kampanju protiv državnosti Kosova ne opravdava takvu odluku. Možda na ekonomskoj i nacionalnoj osnovi vidim zašto se to radi, ali na osnovu diplomatske međunarodne politike to nema nikakvog smisla. Kosovo može da dobije argument u ekonomskom smislu, ali svakako gubi argument na strateškom polju. Kosovo trenutno dovodi u rizik strateški interes u vođenju taktičkih igara. Iz mog iskustva sa kosovskim liderima, oni su bili strateški igrači pod uslovom da u određenim slučajevima možemo da izgubimo neki taktički cilj. Tako funkcionišu diplomate i međunarodno pravo, kaže Hooper. Njegov je utisak da predsjednik Kosova Hašim Tači to razume i da želi da ide dalje sa procesom postizanja sveobuhvatnog sporazuma sa Beogradom. Na Kosovo se sada gleda umjesto kao na jednu zemlju sa liderima sa jasnim i razumnim umom u praksi, kao na mjesto sa liderima vrućih glava koji prate nacionalističke agende i to je u suprotnosti sa Beogradom, koji se pokazuje racionalnijim. To je veoma velika promjena. Na Srbiju se uvek gledalo kao na problematičnu zemlju koja još uvek nije prevazišla Miloševićevu epohu, ali to se sada menja postepeno. Delo mi da je Kosovo izgubilo kontakt sa SAD-om i dopustilo da se ova promjena desi. Ovaj nacionalistički duh u koji je Kosovo uključeno jako puno šteti Kosovu u Vašingtonu, smatra Hooper. On dodaje da je sad i Evropska unija insistiraju na uklanjanju taksija kako bi se krenulo napred, te dodaje da je na jednom putovanju koje će svakako biti teško potreban dobar vozač. Bivši američki diplomata smatra da su šanse za postizanje jednog sporazuma veoma dobre, ali da je pre svega potrebno da se odmah suspenduju takse. Na pitanje da li taj sporazum podrazumeva i promjenu granice, Hooper je kazao da ne želi da komentariše ili spekuliše o komponentama sporazuma, dok je u to uključena i činjenica da li će Kosovo postati članica UN-a, da li će se Kosovo otvoriti vrata Evropske unije i da li će Kosovo imati otvoreni put ka NATO-u. Jedan sveobuhvatni sporazum može da stabilizuje odnose Kosova i Srbije. Uzimajući u obzir stanje u SAD-u od 2016. veoma je rizično po Kosovo da dopusti neprijateljskom susedu da nastavi sa neprijateljstvom. U korist Kosova je da omekše i da okonča to neprijateljstvo, a to se može postići putem sporazuma. Sporazum podrazumeva kompromis na obe strane, to je put napred. Neka se Kosovo kreće pravo ka jednom strateškom rezultatu, zaključio je Hooper. Razgovor vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
U regionalnom programu o dvodnevnom danu žalosti u Severnoj Makedoniji nakon što je 14 ljudi poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći u sredu kada se prevrnuo autobus na putu Skoplje-Tetovo. Više pojedinosti Blagoja Kuzmanovski.
Prema posljednjim podacima 14 ljudi je poginulo, 40-ak je hospitalizirano, a nekolicina se nalaze u veoma teškom stanju i bore se za život. U toku je istraga o uzrocima nesreće autobusa koji se prevrnuo prevozići više od 50 ljudi na relaciji Skoplje-Gostivar. Žrtve ove nesreće su uglavnom stanovnici Gostivara koji su radili ili studirali u Skoplju i svakodnevno su putovali na toj relaciji. Iz zdravstvenih ustanova informišu da su 6 povređenih u kritičnom stanju, dok se u klinikama u Skoplju nalaze još 30-ak lakše povređenih, a oni sa manjim povredama, među kojima i vozač autobusa, su pušteni na domaćem lečenju. Iz Ministarstva za transport kažu da kompanija u čijem je vlasništvu autobus imala je potrebnu licencu za rad i da su njihova vozila redovno prolazila tehničke preglede. Povređene su posetili premijer Zoran Zaev i ministar zdravstva Venko Filipče, koji su prisustvovali i na komemorativnoj sednici u opštini Gostivar.
Se radi najpoveće za mladi ljudi, se vidokno sa momče 19 godina.
Radi se najviše o mladim ljudima. Upravo sada smo se videli sa jednim momkom od 19 godina i sa jednom devojčicom i sa drugim mladim ljudima. Svi povređeni koji su ovde su van životne opasnosti. Čak i oni koji su na intenzivnoj nezi, kao što kaže direktor bolnice, su u stabilnom stanju. Rekao je Zaev za vreme posete gradske bolnice u Skoplju. Telegrame sa saučešćem porodicama nastradalih poslali su šef države Đorđe Ivanov, predsjednik Sobranja Talat Džaferi, premijer Zoran Zaev, ministri, poslanici, lideri političkih partija, strani ambasadori, građani iz zemlje i iz inostranstva. U međuvremenu iz svih susjednih zemalja stižu telegrami sa saučešćem, vladi i porodicama, kao i želje povređenima da brzo ozdrave. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
O negiranju genocida u Srebrenici u Srbiji još uvijek nema zvaničnih reakcija iz vlade Srbije na autorski tekst ambasadora u Portugaliji Olivera Antića, koji u jednom lisabonskom dnevnom listu negirao genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, beleži Dušanko Marčević.
Odsustvo reakcije vlade i resornog ministarstva ne iznenađuje Nemanju Stjepanovića, novinara i istraživača ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Reč genocid je u Srbiji zabranjena, kaže Stjepanović.
I svi najviši državni zvaničnici Srbije godinama unazad, ne samo ove vlasti, negiraju da je u Srebrenici počinjen genocid. Pred sudovima Srbije je vođeno nekoliko postupaka za srebreničke zločine, nigde nije kvalifikovan taj zločin kao genocid. Tako da ambasador Antić zapravo govori ono što je državna politika.
Objašnjava Nemanja Stjepanović u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, koji će u celini biti emitovan 16. februara. U tekstu pod naslovom Genocid u Srebrenici, koji je 5. februara objavljen u lisabonskom dnevniku Publiko, ambasador Srbije u Portugalu Oliver Antić piše da je srpska vojska po zauzimanju Srebrenice obezbedila autobuse za evakuaciju 17.000 žena, dece i staraca na muslimansku teritoriju, te dodaje da su mnogi od njih odlučili da odu u Srbiju, gde i danas žive potpuno bez. O masovnoj likvidaciji muslimanskih muškaraca u Srebrenici i okolini Antić pak piše.
Pri tome se mora imati u vidu da su ti isti zarobljeni muslimanski vojnici pre osvajanja Srebrenice ubili 2.500 Srba u selima oko Srebrenice, i to decu, žene, starci, invalide, čak i stoku i pse. To je bio pravi genocid, a streljanje ratnih zarobljenika svakako je ratni zločin, ali motivisan osvetom. Genocid iz osvete ili na mah jednostavno ne postoji.
Piše Antić i dodaje da je utvrđeno da je granatiranje pijace Markale tokom opsade Sarajeva došlo sa muslimanske strane, te da je utvrđeno da je masakr Albanaca u Račku na Kosovu također bio lažan. Radio Slobodna Evropa poslao je upit Ministarstvu spoljnih poslova o tome kako gleda na ovaj tekst i hoće li on biti uklonjen sa zvanične stranice ambasade Srbije u Portugalu, ali do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. A kakve su reakcije portugalske javnosti? Dejan Tiago Stanković, pisac koji živi i radi na relaciji Beograd-Lisabon, kaže da su argumenti koje poteže Oliver Antić prosečnom građaninu Portugala nerazumljivi.
Ja sam imao reakcije portugalskih prijatelja i oni su me pitali je li moguće da sad neko, kad je umrlo 8.000 ljudi, neko tu priča o humanom tretmanu de žena i dece. Zar je moguće da se neko bavi pitanjem da li je 5 ili 8 hiljada mrtvih i da li je to u stvari isprovocirano i da li je jasna i ljudska osveta kao čin? Portugalcima, koji su iskonski vernici, osveta nije prihvatljiva. Sada govoriti o osveti, to je potpuno praistorijski ovdje. A naš ambasador osvetu postavlja kao razlog, kao opravdanje.
Prema optužnicama Haškog tribunala, vojnici pod komandom generala Ratka Mladića su od 11. do 19. jula 1995. organizovano i sistematski ubili oko 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Skupština Srbije usvojila je 2010. godine deklaraciju kojom se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice, ali bez pominjanja reči genocid. Za genocid u Srebrenici prvostepeno su pred Haškim sudom osuđene tadašnje vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Karadžić je osuđen na 40 godina zatvora, a Ratko Mladić na doživotni zatvor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nastavku spora Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko gradnje Pelješkog mosta. O tome za naš program govori ekspert za pomorski saobraćaj Nešad Alikadić. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Alikadić, šta država Bosne i Hercegovina gubi gradnjom Pelješkog mosta?
Gubi puno toga. Naš morski resurs, mislim na Neumski zaliv, poluotok Klek i Malostonski zaliv, sa izlazom na more su sasvim dovoljni da se naša država razvije privredno, ekonomski, gospodarski, turistički. A gradnjom Pelješkog mosta to bi sve bilo spriječeno. Zato što za takvu luku, kao i za sve luke svijeta, mora postojati slobodan prolaz. Sve zemlje svijeta koje su pomorske imaju slobodan prolaz do otvorenog mora. A nama bi Hrvatska nametnula neškodljivi prolaz koji u stvari ne postoji kroz unutrašnje vode.
U jednom intervju nedavno ste kazali kako postoji šansa da se zaustavi gradnja ovog mosta. Kako je to moguće budući da znamo da Evropska komisija Hrvatskoj već dodijelila 357 miliona eura bespovratnih sredstava. Kako je dakle sada to moguće u ovom trenutku raditi?
Ako se Evropskoj uniji objasni da je prilikom procesa investiranja zakazali njeni službenici zato što su prije svega razmotrili nepotpunu dokumentaciju. Zatim ubačen jedan zapisnik o visini mosta koji je faktički čak lažni državni dokument. Jer u tom zapisniku piše u točki 5 ako taj zapisnik ne verificira vijeće ministara da je taj dokument nevažan. I zamislite, oni su predali Europskoj komisiji nevažan dokument kojeg nije ratificiralo vijeće ministara. Jednostavno sve to treba odnijeti, znači državni službenik, može to biti predsjedništvo, može biti vijeće ministara, predsjednik vijeća ministara ili državni pravobranitelj, tužitelj, treba javno u medijima to obznaniti i predočiti Europskoj komisiji. U Europskoj komisiji postoji sistem koji se zove OLAF, koji je sistem protiv korupcije. Tamo gdje se otkrije korupcija, to se automatski kažnjava, ali niko nije uložio ni najmanji napor da to učini. Ja zaista kritiziram bivši sastav predsjedništva jer su zaista bili gluhi za ovu temu.
Ko je konkretno dao takav jedan dokument?
Državno ministarstvo prometa je oformilo komisiju 2006. godine. U to vrijeme je bio Branko Dokić i on je formirao i ministar iz Hrvatske su formirali tu takozvanu grupu za određivanje tehničkih karakteristika mosta. Ta komisija se sastala i umjesto da pravnike pitaju da li se uopće na takvoj lokaciji može graditi most u smislu međunarodnog prava i prometa brodova i tako dalje, oni su rekli 55 metara to bi bilo dovoljno, mislili su da Hrvatska neće moći postići tu visinu i faktički su zeznuli našu državu, ali nikad se nisu javno oglasili da kažu ljudi oprostite, to je bila greška i taj dokument je nevažan. I vidi se u točki 5 gdje piše da je taj dokument nevažan ukoliko ga vijeće ministara ne verificira. Po ugovoru između gospodina Izetbegovića i Franje Tuđmana 1999. godine isto tako prihvaćeno je loše rješenje. A zašto? Zato što su granice zatvorene oko poluotoka Kleka su granice zatvorene i mi nemamo izlaz, nemamo plovni put, nemamo koridor do otvorenog mora.
Upravo sam htjela da vas pitam oko tog sporazuma koji pominjete stalno iz 1999. godine. Kažete da je štetniji od Pelješkog mosta. Šta je konkretno, zbog čega je štetan posebno kada je riječ o morskoj granici?
Hrvatska bi imala legalne osnovice da pregledava naše brodove, da stvara neku vrstu
prepreke administrativne da kaže ajte vi sad u Ploče, pa sačekajte, pa ne možete proći, pa kakvu robu vozite, pa najavite se 48 sati unaprijed, pa ministar onda dozvoljava prolaz tom brodu ili ne dozvoljava. Konkretno recimo javni brodovi ne mogu prolaziti kroz unutrašnje vode neke države, znači naš javni brod ili čak mornarički ne bi mogao proći do otvorenog mora kroz unutrašnje vode Hrvatske. Ratifikacijom tog sporazuma bi sami sebi propisali zatvor. Iz tog razloga ne treba ratificirati taj sporazum.
Ekspert za pomorski saobraćaj Neša Dalikadić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije govorimo o životu migranata smeštenih u Velikoj Kladuši. Pre toga o slučaju Branke Milić optužene u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, koja skoro 3 mjeseca boravi u ambasadi Srbije u Podgorici. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Kako su prenijeli podgorički mediji, Branka Milić, optužena za saučesništvo u takozvanom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, posljednji put se je prije 2 dana oglasila na svom Facebook profilu iz ambasade Srbije, u kojoj od 23. novembra prošle godine uživa utočište. Tog dana samovoljno je napustila sudnicu Višeg suda u Podgorici, protestujući zbog, kako se žalila, ponižavajućeg tretmana od strane ljekara sudskog vještaka koji je pregledao u prostorijama suda, kao i zbog toga što je o rezultatima pregleda sudsko vijeće detalje iznijelo javno pred TV kamerama u sudnici.
I vi radite zajedno sa gospodinom Katnićem šta god vas je volja, ali mene ponižavati neće ni ovo sudsko vijeće, ni ovaj veštak.
I dok je Branka Milić demonstrativno napuštala sudnicu, glavna sutkinja Suzana Mugoša diktirala je odluku da joj određuje pritvor. No, za samo nekoliko minuta optužena Milić našla se u prostorijama srpske ambasade. Iz njene izbiva više od 80 dana, pošto bi joj u suprotnom bile stavljene lisice na ruke. Rješenje njenog slučaja, međutim, i dalje se ne nazire. Po pravilima Bečke konvencije, crnogorska policija ne može ući u ambasadu Srbije bez odobrenja te države, kako nalaže strogi diplomatski protokol. U međuvremenu, Podgorica je očekivala reakciju Beograda kako bi Branka Milić bila dostupna crnogorskom pravosuđu, ali je srpska strana od početka tvrdila da je na potezu Crna Gora, šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Treba da se pronađe najbolje moguće rješenje koje je predstavlja izlazak iz ove situacije. Mi nismo bili informisani o tome da ona namjerava da ostane u ambasadi. U svakom slučaju, hapšenja ne može biti, hapšenja na našoj teritoriji ne može biti bez naše saglasnosti.
Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović krajem decembra prošle godine za agenciju Mina nagovijestio je kako bi crnogorski državni organi mogli da preduzmu konkretne korake ako vlada Srbije i dalje bude štitila bjegunca od pravde, indirektno poručivši kako strpljenje Crne Gore u vezi sa slučajem Milić nije beskonačno. Na potezu je, kako je za naš radio izjavio Jugoslav Krpović, advokat Branke Milić, ipak Podgorica, koja od Beograda može da zatraži ekstradiciju Miličke.
Državni organi Crne Gore ništa nisu preduzeli kako bi se ona pojavila ovdje na suđenju. Znate, oni se ponašaju jako inertno, imaju zakonske mogućnosti da podnesu zahtjev za ekstradiciju, oni to ne rade, to ne čine i je.
Da je zahtjev za ekstradiciju Miličke jedini pravni mehanizam koji je preostao Podgorici, smatra i ugledni advokat, nekadašnji ministar pravde Crne Gore, Dragan Šoć. Druga pravna sredstva, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Šoć, u domenu su međudržavnih odnosa i ne bi valjalo da se koriste.
To je recimo razni protesti, prekid diplomatskih odnosa itd. To niti je uobičajeno, niti bi bilo pametno. I mislim da niko nije razmišljao u tom pravcu. Znači, mogu da zatraže ekstradiciju i da time stave na neki način u neugodnu poziciju državne organe Srbije, imajući u vidu karakter optužbe zbog kojeg se traži ekstradicija.
To što se čini kao da je Podgorica inertna po pitanju rješavanja slučaja odbjegle Milić, za Dragana Šoća nije osnov za spekulacije kako je na djelu prećutni dogovor sa Beogradom. Šoć ne smatra ni da se tu može povući paralela sa bivšim drugim čovjekom vladajuće partije u Crnoj Gori, Svetozarom Marovićem, koji je osuđen da je bio na čelu kriminalne organizacije, ali zatvorsku kaznu nije odležao u Spužu, pošto se već duže navodno liječi u Beogradu.
Prije mislim da jedna i druga strana ne povlače nikakav radikalni potez u tom pravcu, sve se nadajući da će se stvoriti neki ambijent da se to bezbolno razriješi bez političkih loših konotacija u odnosima između dvije države koji inako nisu nešto sjajni i ne bi željeli vjerojatno ni jedna ni druga strana da Branka Milić bude povod za dalje zaoštravanje tih odnosa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o životu migranata smeštenih u Velikoj Kladuši beleži Amir Purić.
Kampom Miral upravlja Međunarodna organizacija za migracije IOM i na jednom mjestu smještene su porodice, muškarci i žene, ali i maloljetnici bez pratnje, njih 66. Razmirice i svađe nisu rijetkost u kampu, pričaju nam. Najviše je Pakistanaca, a oni se, kako nam kaže Adil, ne slažu najbolje sa ljudima koji dolaze iz arapskog svijeta.
Nakon ljudi iz Pakistana, najviše je onih koji dolaze iz Bangladeša i Indije. Sa njima nema problema, sve je okej. Samo sa ljudima iz arapskog svijeta, Nigerijcima, Marokancima, oni piju i uzimaju hašiš i samo je to problem.
No svima je zajedničko jedno. U Bosni i Hercegovini zaglavljeni su već mjesecima, a žele dalje. Komplikovano državno uređenje, ali i nespremnost države da se uhvati u koštac sa rješavanjem pitanja izbjeglica i migranata, dodatno usložnjava njihove probleme. Mnogi od onih koji su danas smješteni u Miralu proveli su nekoliko mjeseci na poljanama u blizini granice sa Hrvatskom, tražeći način da krenu dalje. Da ima problema u kampu Miral potvrđuje i koordinator IOM-a za Unsko-Sanski kanton Vladimir Mitkovski.
To su 30-ak do 50-ak ljudi koji su zavisnici droga, u isto vrijeme problematični sa devijatnim ponašanjem. Ta lista, taj spisak je predat vlastima, kantonalnim vlastima i trebalo bi u saradnji sa službom za strance da te ljudi budu prebačeni u neki centar na kojima menadžira država. To je u Sarajevu, međutim, momentalno država nema kapaciteta i opet stojimo i čekamo.
O svemu je razgovarao i krizni štab Bosne i Hercegovine. I jedan od zaključaka je da se osobe sklone vršenju krivičnih djela, koje prije svega ugrožavaju druge stanovnike kampova u Unsko-Sanskom kantonu, izmjeste u imigracioni centar u Lukavici kraj Sarajeva. Mjesecima se također govori da upravljanje smještajem izbjeglica i migranata treba da preuzme država. Na pitanje kada će se to desiti, državni ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže kako je pokrenuta procedura preuzimanja prihvatnih centara, te da čekaju sklapanje sporazuma sa IOM-om.
Pokrenuli smo i proceduru internu ovdje da na savjetu ministara donesemo odluke kojim se ti centri u Unsko-Sanskom kantonu postavljaju kao prihvatni centri kojim će upravljati ministarstvo bezbjednosti, odnosno služba za poslove sa strancima, i to je procedura u toku.
Ministar unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Nermin Kljajić kaže kako su od kriznog štaba Bosne i Hercegovine dobili načelnu saglasnost da će se prihvatiti svi zahtjevi operativne grupe Unsko-Sanskog kantona.
To je da se prihvate ad hoc privremeni ovi prihvatni centri na području Unsko-Sanskog kantona, da se uvede kućni red i da se poštuje smještajna kvota migranata na području Unsko-Sanskog kantona, to je od 3200.
Istovremeno, opštinske vlasti Velike Kladuše zaključile su da ne žele kamp na teritoriji te opštine. Na tu odluku koordinator IOM-a za Unsko-Sanski kanton Vladimir Mitkovski odgovara.
Dobro bi bilo samo da se da neka solucija. Šta ćemo s ovim ljudima? IOM ne odlučuje gdje će da bude kamp. Treba da odlučuje država. Mi ćemo da odradimo uvek naš posao, logistika.
Broj migranata u Unsko-Sanskom kantonu premašio je cifru od 3200, koliko je kapacitet svih migranskih centara na ovom području. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić i Marija Arnautović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. NATO razmatra dalji odnos sa Kosovom zbog carina prema Srbiji i Bosni i Hercegovini, izjavio Jens Stoltenberg. Delegacija Kosova usvojila platformu za dijalog koja je proslijeđena Skupštini. Dvodnevna žalost u Makedoniji zbog pogibije 14 lica u saobraćenoj nesreći. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence pozvao na skupu u Varšavi Evropsku uniju da se povuče iz sporazuma sa Iranom. Vodeći evropski političari odbili da prisustvuju ovoj konferenciji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!